Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Փաշինյանի կառավարության քայլերը անվտանգության ոլորտում ուշացած են, երբեմն չհամակարգված, կարծում են վերլուծաբանները։
Ընտրություններից հետո նոր սկսվեց աշխատանք։
Մենք այս պայմանությամբ դեռ չենք սահմանում ես համար, թե մեր բանակը ինչ խնդիր պետք է լուծի։
Հարցազրույց Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։
Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր նաև, թե պատրաստում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը ևս քննարկել Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը կշարունակեն երկխոսությունը երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից հետո, որը տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակներում։ Այս մասին ասված է գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի կողմից 3 տարածված հայտարարության մեջ։ Գլխավոր քարտուղարը ողջունում է նախարարների անմիջական երկխոսության վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջ հակամարտությունից 1 տարի անց և հույս ունի, որ այդ ջանքերը կշարունակվեն և կդառնան ավելի լայն երկխոսության մաս լուծելու արկախնդիրները և կայուն խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել Հայաստանի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ ՀՀԿ խմբի Մինսկի խմբի 3 համանախագահները եւ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը հանդիպել են եւ քննարկել են Ղարաբաղի հարցը սպիտակ տան մի շարք պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին ասվում է պետքարտուղարության մամուլի ծառայության տարածած հայտարարության մեջ, նրանք շեշտել են, որ միայն համապարփակ կարգավորումը, որը կընդգրկի բոլոր չլուծված խնդիրները, կարող է կարգավորել երկու երկրների՝ Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները և թույլ տալ տարածաշրջանի ժողովրդներին խաղաղ ապրել միասին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նրանք ողջունել են համանախագահների ջանքերը և Հայաստանի և Ադրբեջանի վճռականությունը կրկին երկու խոսության միջոցով ներգրավվել խաղաղ գործընթացում, ուղված տարածաշրջանում անվտանգության կայունության և բարգավաճման խթանմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները խոստանում է շարունակել աշխատանքը, նպատակ ունենալով օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող կամ դրանից բխող բոլոր չլուծված խնդիրները, ներառյալ ձերբակալվածների, անհայտ կորած անձանց հարցերը և մարդասիրական ականազերծման ջանքերը։ ԵԽԽՎ-ն աշնանային և եզրափակիչ նստաշրջանի շրջանակներում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև, հայտնում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները դեմ են քվեարկել բանաձևին։ Խորհրդանշված է, որ խորապես մտահոգված են 30 հայերի ճակատագրով, որոնց ենթադրաբար տեսել, նկարահանել կամ լուսանկարահանել են գերության մեջ և նրանց ներկայիս գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Այս հարցի շուրջ և համապատասխան տեղեկություն բանաձև կոչ է անում այս հարցի շուրջ համապատասխան տեղեկություն տրամադրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Հայաստանին, ինչպես նաև ազատ արձակել մնացած բոլոր գերիներին և առանց հետաձգման վերադարձնել նրանց Հայաստան։ Մինչ օրս ադրբեջանական գերությունից վերադարձել է 108 հոգի, Բաքուն պնդում է, որ վերադարձրել բոլոր ռազմագերիներին։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 44-օրյա պատերազմից 6 ամիս անց այս տարվա մայիսին ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի տարածք և մինչ օրս հրաժարվում է դուրս գալ։ Փաշինյանի կառավարության քայլերը անվտանգության ոլորտում ուշացած են երբեմն չհամակարգված, կարծում են Սարգիս Հարությունյանի հետ զրուցած վերլուծաբանները, լսենք։
44-օրյա պատերազմի մեկնարկից հետո ընկած 1 տարվա ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը բավականին ուշ սկսեց Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման ուղղված քայլերը, որոնք երբեմն համակարգված չէին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտն ուսումնասիրող վերլուծաբանները։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, նաև սա էր պատճառը, որ նախորդ ամիսներին Սև լճի վերին շորժակութ, Երասխի և Գորիս կապան ավտոմայրուղու հատվածներում առաջացան ճգնաժամային իրավիճակներ։
Ընտրություններից հետո նոր սկսվեց աշխատանք, ես կասեմ այդպես, անվտանգությունը ինչ որ չափով պաշտպանելու կամ ապահովելու համար, պարզ է, պատերազմից անմիջապես հետո խառնաշփոթ վիճակ էր, կառավարությունը շոկի մեջ էր, ակնհայտ է դա այս ծանր պարտությունից հետո։
Պատերազմի ավարտից օրեր անց նոյեմբերի 18-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակեց 15 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ, ուր իշարը սայլ կետերի որպես կառավարության ամենակարևոր անելիք նշված էր նաև, մեջբերենք, զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագրի հաստատում և բարեփոխումների մեկնարկ, մեջբերման ավարտը, որի իրականացման համար Փաշինյանը մինչև այս հունիս ժամանակ էր խնդրում։ Թեև ցայսօր հայտնի չէ, ընդունվել է արդյոք Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիրը և որն ավելի կարևոր է, ինչ բովանդակություն ունի այն, սակայն նախորդ ամիս ընդունված կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում պնդում կա, մեջբերենք, մեկնարկել է Հայաստանի զինված ուժերի կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումների լայնացավալ գործընթացը, մեջբերման ավարտը։
Ռազմավարական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանաբար անցում կկատարի պրոֆեսիոնալ բանակի։ Էականորեն կփոխվի ժամկետային և զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը։ Կարևոր ենք համարում նաև մեր բանակի տեխնոլոգիական արդիականացումը, ավտոմատացված կառավարման համակարգի ներդրումը։
Ռազմաքաղաքական արծերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի խոսքով իշխանությունների քայլերից դատելով կարելի է եզրակացնել, որ նախորդ 1 տարում Փաշինյանի կառավարությունը ոչ թե նպատակ ուներ հիմնարար բարեփոխումներ իրականացնել զինված ուժերում, այլ ընդամենը կառավարել իհայտ եկող ճգնաժամերը։
Մենք այս պայմանությամբ դեռ չենք սահմանում ես համար, թե մեր բանակը ինչ խնդիր պետք է լուծի։ Այսինքն մենք գնում ենք օրինակի համար հավերժական այդ նեյտրալիտետի ճանապարով, մենք գնում ենք Հայաստանի սումքն իշխան տարածքի պաշտպանության ճանապարով, մենք գնում ենք, չգիտեմ, ապագայում նոր կոնֆլիկտերի պատրաստվելու ճանապարով և այլն և այլն։ Մեզ ինչ տիպի բանակ է պետք և այդ բանակը ինչ խնդիրներ ունի լուծելու։
Սակայն ըստ մեր զրուցակցի առկա է նաև սուբյեկտիվ պատճառ, թե Փաշինյանի կառավարությունը նախորդ ամիսներին ինչու ձեռնպա մնաց հիմնարար բարեփոխումներից բանակում։
Գործող կառավարությունը ինչպես նաև նախկին կազմով, այնպես էլ գործող կազմով, բացվեց սրապացել, որ որևէ ոլորտում այն չունի անհրաժեշտ ուրեմն ինստիտուցիոնալ, ինտելեկտուալ, կազմակերպչական ռեսուրսները, որպեսզի կարողանա կազմակերպել լայնամասշտաբ բարեփոխումներ, որոնք կբերեն գործնականում փոփոխությունների։
Պատերազմից 1 տարի անց բանակային գործընթացը, բանակցային գործընթացը ներողություն շարունակվում է մնալ փակուղում, մինչ հայկական կողմը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորված է։ Հետպատերազմյան շրջանում ստեղծված իրավիճակի մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ամենակարևորը հիմա այն է, որպեսզի գոնե պահպանենք այն, ինչ ունենք։ Սա այն անհրաժեշտ նախադրյալն է, որը թույլ կտա Արցախը, որպեսզի Արցախը մնա։ Ինչ վերաբերում է 4 տարուց հետո, ինչ կլինի, կարծում եմ կերկարաձգվի խաղապահարակեղությունը, այն պարսպաճարով, որ դժվար թե 2025 թվականին հակամարտությունը կարգավորվի, իսկ խաղապահարակեղությունը սովորաբար դադարեցնում է իր աշխատությունը, աշխատանքը, եթե կարգավորված է հակամարտություն համապարփակ ձևով։ Եթե կարգավորված չէ, այդ դեպքում ինչ տրամաբանություն կա խաղապա առաքելություն այսպես բերել տեղակայել ընդամենը 4 տարով 5 տարով եթե նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում նույնպես կարգավորված չի լինելու իմ նախնդիրը դեպաբար պետք է պարզապես աշխատենք ճիշտ աշխատենք հնարավորինս նվազեցնենք այսպես էմոցիաները սառնասրտորեն մոտենանք պրոֆեսիոնալ ձևով գործերին մոտենանք որպեսզի կարողանանք ցանկալի արդյունքը մեզ համար ուրեմն ձևավորենք
Ինչու որտեվ Ադրբեջանն ասում է շատ լավ էլ կարգավորված է եւ ռուսական զորքերը մեր տարածքում են ժամանակավորապես։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ դա երբ որ Ադրբեջանն ասում է նման բան ընդունելի առհասարակ գոնե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահության համար։ Դրա համար բոլոր երկրներն էլ եւ Ռուսաստանը, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Ֆրանսիան իրենց հայտարարություններում ամենաբարձր մակարդակով խոսել են կարգավիճակի մասին։ Տարբեր համատեքստերում եւ նշել են փաստորեն որ կարգավիճակի հարցը դերևս լուծված չէ սրանովից ուղղակիորեն նշելով եւ ընդգծելով որ Արցախը Ադրբեջան չէ որ դերևս կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի իհարկե սա բարդ խնդիր է մենք բոլորս էլ լավ հասկանում ենք սա եթե 30 տարվա ընթացքում չի լուծվել ոչ այդ էլ 70 տարիների ընթացքում միշտ եղել է այսպես հրատապ խնդիրներից մեկը ուրեմն չի կարող լուծվել 1-2-3 տարում առավելևս որ դրա համար նախադրյալներ չկան ասենք Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական ծավալապաշտական քաղաքականությունը հայացյացությունը այնտեղ էլ ավելի է ուժեղանում եւ ակնկալել որ կփոխվի Բաքվի դիրքորոշումը իրատեսական չէ
առավելևս Ադրբեջանի կազմում որևէ տեսակ ինքնավարություն
որևէ տեսակ ինքնավարություն չի կարող լինել տեսեք ընդհանրապես միջազգային հանրությունն էլ պետք է լավ պատկերացնի որ սա այն կարմիր գիծն է որը չի կարելի խախտել ասինքն եթե միջազգային հանրությունը մտածում է որ Արցախը կարող է գոյություն ունենալ Ադրբեջանի կազմում ինչ կարգավիճակով ապա ասեմ հետևյալը որ դա ունի միայն 2 հետևանք մեկը նոր պատերազմ, կոտորածներ, զոհեր, մյուսը պարզապես Արցախի բնակության մասսայական լքումը։
Հայաթափությունը։
Այլ տարբերակ չկա։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները վաղը կհանդիպեն առկա ձևաչափով, թե մնացած բոլոր հանդիպումները Պուտինը շարունակում է առցանց անցկացնել։ Այս հանդիպման ընթացքում հավանաբար կքննարկվի նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ նրա թուրք գործընկեր Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում, կարող է անսպասելի ավարտվել, գրում է թուրքական Միլիետ Թերթը։ Հրատարակությունը հիշեցրել է Էրդողանի ավելի վաղ արած հայտարարություն այն մասին, որ կողմերը կարող են կարևոր որոշում կայացնել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Բանակցությունների առարկա ըստ Միլիետի կարող է լինել ռուսական սպառազինության շուրջ նոր գործ Հիշելով, թե ինչպես Էրդողանը Պուտինի հետ միասին Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում ուսումնասիրել Սու-57 ռազմական օթանավը, կարելի է ենթադրել, որ կայացվելի որոշումները կարող են կապված լինել դրա հետ, գրում է Թերթը։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները Սոչիում կայանալիք բանակցություններին կքննարկեն նաեւ Իդլիբում տիրող խիստ լարված իրավիճակը, եւ սա է հիմնական հարցը լինելու բանակցություններին։ Սա կարևոր թեմա է առաջիկա բանակցություններում, քանի որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան այստեղ լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել էր, որ հանդիպմանը նախագահները կքննարկեն թեմաների լայն շրջանակ, ներառյալ իրավիճակը Սիրիայում, Աֆղանստանում եւ Լիբիայում։ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել էր, թե այո, կան տարաձայնություններ Սիրիայում, Իդլիբում օրինակ, բայց Էրդողանը եւ Պուտինը Պեսկովի պնդմամբ կկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար ընդգծում է, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ հարուստ Ռուստան եւ բազմաբովանդակ եւ երկկողմ հարուստ տնտեսական համագործակցությունը Պեսկովի խոսքով նույնպես լինելու է բանակցությունների օրակարգում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր նաեւ, թե պատրաստվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը եւս քննարկել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իդեպ Պուտինն արդեն շուրջ 10 օր է, ինչ ինքնամեկուսացման ռեժիմում է։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի նախագահը գրեթե բոլոր բանակցություններն անց է կացնում տեսակապի միջոցով Սակայն Էրդողանի հետ հանդիպումը լինելու է անձնական։ Ազավաբայան ազատություն։
հաղորդելով եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։